І мені було байдуже, хто це – поліція, як припускав Оскар, чи корова. Але перегодя я розплющив свої сині очі. Вона була вся в чорних і білих плямах, лежала поруч, дихала і облизувала мене, поки я розплющив очі. Вже розвиднулося, було хмарно з проясненнями, і я сказав собі: «Оскаре, не дляйся біля цієї корови, нехай хоч яким небесним поглядом вона на тебе дивиться, хоча б старанно заспокоює тебе і вкорочує тобі пам'ять своїм шерехатим язиком. На дворі вже день, гудуть мухи, пора готуватися до втечі. Вітляр на тебе донесе, виходить, тобі треба втікати. А щоб свідчення були серйозні, потрібна ще й серйозна спроба втекти. Корова нехай мукає, а ти втікай. Вони однаково тебе впіймають, як не тут, то десь інде. Але це вже не твій клопіт. Отак я, після того, як мене облизала, вмила і причесала корова, вирушив у свою втечу. Та щойно зробивши кілька кроків у ролі втікача, по-вранішньому весело засміявся. Барабана я лишив корові, що лежала на тому самому місці і мукала, а сам утікав і сміявся. 30. О, треба ж розповісти ще й про те, як я втікав. Утікав я для того, щоб Вітлярові свідчення набули ще більшої ваги. Але що то за втеча, коли нема певної мети, подумав я. Куди ти хочеш утікати, Оскаре? Запитував я себе. Політична обстановка і так звана залізна завіса не давали мені змоги гайнути на схід. Отож, про 4 спідниці моєї бабці Ани Колячик, як про мету втечі, довелося забути. Забути про ті 4 спідниці, які понині ще, обіцяючи пристановище і захисток, напинаються десь на кашубських картоплищах, хоч насправді мені, коли вже втікати, лише втеча до них і видавалася найнадійнішою. А між іншим, сьогодні мені сповнилося 30 років, а в 30 про втечу маєш міркувати вже як чоловік, а не як хлопчисько. Марія принесла мені пирога з 30 свічками і сказала: «Ось тобі, Оскаре, вже й 30, пора вже помалу братися за розум. Клеп, мій товариш Клеп, подарував мені, як завжди, кілька платівок із джазовою музикою і зіпсував 5 сірників, поки запалив 30 свічок на святковому пирозі. У 30 життя лише починається», – сказав Клеп самому йому. 29. А ось Вітляр, мій товариш Готфрід, який моєму серцю найрідніший, приніс мені ласощі. Він перехилився через ґратки на моєму ліжку і прогугнявив: «Коли Ісусові сповнилося 30, він зібрався в дорогу і покликав своїх учнів». Вітляр завжди любив збивати мене з пантелику. Мовляв, я маю встати з ліжка і зібрати учнів, і все лише через те, що мені стукнуло 30. Потім прийшов, розмахуючи якимось папірцем, мій адвокат, трубним голосом привітав мене, оздобив спинку мого ліжка своїм нейлоновим капелюхом і повідомив мені, а також всім гостям: «Це те, що я називаю щасливим збігом обставин. Сьогодні мій клієнт святкує своє 30-річчя, і саме на його 30-річчя Мені надходить повідомлення про те, що процес із піднізинним пальцем вирішено відновити. Знайдено ще один слід – оту сестру Беату. Ви ж бо знаєте. Те, чого я багато років так побоювався, від того дня, як пустився втікати, дало про себе знати сьогодні, на моє 30-річчя. Вони знов розкрутять цей процес. Знайдуть справжнього винуватця. Мене виправдають. Випустять із цього лікувально-опікунського інтернату. Заберуть у мене любе моє ліжечко. Виставлять Оскара на холодну, обвіяну всіма вітрами вулицю і примусять його 30-річного покликати учнів і зібрати їх навколо себе і свого барабана. Отже, то вона, сестра Беата, вбила з чорних ревнощів мою сестру Доротею. Сподіваюся, ви ще пригадуєте, був такий собі доктор Вернер, що, як це дуже часто трапляється в кіно і в житті, стояв між двома сестрами-жалібницями. Прикра історія. Беата кохала Вернера, але Вернер кохав Доротею. А ось Доротея взагалі нікого не кохала, або, можливо, потай кохала малого Оскара. Потім Вернер захворів і доглядала його Доротея, бо він лежав у її відділенні. А Беата не могла цього ні бачити, ні стерпіти. Тому вона вмовила сестру Доротею прогулятися з нею і в житті неподалік від Герестайма вбила її, чи краще сказати, усунула зі свого шляху. Тепер уже ніхто не заважав Беаті доглядати доктора Вернера. Але доглядала вона його, певно, так, що він не тільки не видужав, а навіть навпаки. Ця доглядальниця, стративши від кохання розум, міркувала собі, мабуть, так. Поки Вернер хворий, він мій. Може, вона давала йому надто багато ліків? Чи не ті ліки? Так чи так, а доктор Вернер помер через надто великі дози або через не ті ліки. Але на суді Беата не зізналася ні в тому, що давала не ті ліки, ні в тому, що давала за великі дози, ні в тому, що покликала сестру Доротею в житнє поле на прогулянку, яка стала в її житті останньою, а Оскара, який також ні в чому не зізнався, але зберігав у слоїку речовий доказ отого пальчика, звинуватили в тому, що сталося в житньому полі. Проте визнали мене недієздатним і віддали під нагляд до спеціального лікувально-опікунського інтернату. Однак іще доти, як Оскара засудили і запроторили до цього закладу, він зробив спробу втекти. Був такий спосіб, я хотів надати більшої ваги тим свідченням, що їх подав мій товариш Готфрід. Коли я вдався до втечі, мені було 28 років. Ще кілька годин тому на моєму святковому пирозі горіло, мляво скапуючи, 30 свічок. Того разу, коли я втікав, стояв також вересень. Я народився під знаком Діви. Але тут я хочу розповісти не про те, як я народився під електричними лампочками, а про те, як я втікав. Позаяк дороги на схід до бабці мені, як я вже казав, не було, то довелося, так нині роблять усі, втікати на захід. Якщо через велику політику ти, Оскаре, не можеш потрапити до рідної бабці, то втікай до рідного діда, що мешкає в Буффало, у Сполучених Штатах Америки. Біжи до Америки, побачимо, чи далеко ти забіжиш. Ідея щодо американського діда-коляльчика спала мені на думку ще тоді, як я лежав на луці за Герестгаймом, і мене облизувала корова, а я не розплющував очей. Була десь 7 ранку, і я сказав собі, о 8 відчиняються крамниці. Все засміявся і побіг звідти геть, а барабана покинув біля корови. Я розмірковував так. Учора Готфрід стомився. Заяву він зробить сьогодні аж о 8 чи о 8:30, тож скористайся з цієї.